ferð til Færeyja. Ferða- og útvistarnefnd Blindrafélagsins er að skipuleggja ferð til Færeyja sumarið 2019, dagana 10. til 15. júlí. Gist verður í hótel Tórshavn niður í bæ. Nóttin kostar 1190 danskar krónur, tæplega 20.000 krónur samkvæmt gengi dagsins í dag, í tveggjamannaherbergi og 890 danskar, tæplega 15.000 krónur, í einsmannsherbergi. Flogið verður með Atlantic Airways, flug RC402, 10. júli 2019 frá Reykjavík til Vágar klukkan 9.20, lending klukkan 11.45. Flug heim, RC401, 15. júli 2019 frá Váum til Reykjavíkur klukkan 8.50, lending klukkan 9.20 og verð á flugmiða er 2045 danskar, 34.000 krónur og í verðinu er innifalið ein taska. Í boði eru 15 herbergi og 30 flugmiðar. Skráningin í ferðina fer fram í afgreiðslu Blindrafélagsins fyrir 20. og 5. september næstkomandi. Ferða- og útivistarnefnd Blindrafélagsins.